Bez obzira koje ste starosne dobi i šta ste od škola završili, nikada nije kasno da steknete nova znanja, te da se upoznate sa radom na računarima. A uvek je pravo vreme da znanja koja ste stekli nadogradite na jednom od specijalizovanih kurseva škole računara Akademije Oxford, koja sada postoji i u Boru. Za početnike imamo osnovni vid obuke koji podrazumeva upoznavanje sa Microsoft programima, i to primarno onim za obradu teksta, MS Word i tabelarne kalkulacije MS Excel. Uz to, nudimo vam i mogućnost da naučite da koristite internet, te da savladate rad u Windowsu, odnosno da naučite da šaljete i primate elektronsku poštu MS Outlook. No, ovo je samo osnovni vid obuke u okviru naše škole računara u ovom gradu, a u redovnom programu su i brojni kursevi namenjeni naprednim korisnicima, odnosno onima koji već posjeduju određeni, uglavnom viši nivo znanja rada u određenom programu, ali žele da ga dovedu do savršenstva, što će sasvim sigurno uspjeti u školi računara Bor, i to najpre zahvaljujući našem stručnom kadru, koji na najbolji mogući način prenosi svoja znanja polaznicima kurseva. Pored navedenih kurseva postoji i obuka za izradu prezentacija, odnosno upoznavanje sa programom PowerPoint, ali i sa programom Access. U sklopu oblasti programiranja također postoji niz obuka koje su namenjene kako početnicima, tako i naprednim korisnicima, kao što su kursevi programiranja Java i JavaScript, odnosno C i C++, te Visual Basic, Delphi i drugi. Nismo zaboravili ni obuku za web programere, tako da škola računara Bor u svom redovnom programu ima različite obuke web programiranja, ali i Autodesk obuke. Ono što često sa ponosom ističemo jesu specijalno osmišljeni paketi kurseva, čija je cena izuzetno pristupačna, a u okviru kojih svaki zainteresovani polaznik dobija mogućnost da se bliže upozna sa radom u više programa u određenoj oblasti. Tu su još i kursevi namenjeni polaznicima koji žele da savladaju web dizajn te rad u programu Adobe Photoshop ili da nauče da izrađuju web prezentacije, što podrazumeva rad u programu Dreamweaver. Svakako treba i pomenuti obuku za internet animaciju, to jest rad u programu Flash, kao i kurs Flash Action Script 3, koji je namenjen svim onim polaznicima koji žele da nauče da prave sajtove i na taj način povećaju svoje šanse za zaradu, uzevši obzir da je to prilično traženo zanimanje u savremenom svetu. Škola računara Bor organizuje obuku za možda trenutno ipak najtraženije zanimanje u oblasti poznavanja rada na računarima. Naime, SEO, odnosno Search Internet Optimization, to jest optimizacija internet sadržaja prema ključnim rečima, je jedan od glavnih razloga uspješnosti određenog web sajta, odnosno privrednog subjekta koji se tako predstavlja na internetu. Kada polaznik na našem kursu uspješno savlada umeće optimizacije internet sadržaja, sasvim sigurno će u budućnosti naći dobro plaćen posao. Svakako treba pomenuti još i kurseve grafičkog dizajna, na kojima se polaznici upoznaju sa radom u Adobe programima, i to prvenstveno Photoshop, InDesign i Illustrator. Posebno su zanimljivi kursevi koji spadaju u prilično tražene, budući da su u potpunosti usklađeni sa savremenim trendovima. Reč je o kursevima za izradu igrica u programu Flash, a postoji mogućnost obuke za pravljanje igrica na Android platformi, kao i kurs za izradu igrica na iPhone uređajima. I na kraju, ali možda i najvažnije, škola računara Bor organizuje i kurs ECDL-a, a svim zainteresovanim polaznicima pruža mogućnost i da polažu ispit za sticanje zvanično priznatog sertifikata o nivou znanja pojedinih oblasti poznavanja rada na računaru, što je zapravo ECDL. Tako da svaki zainteresovani polaznik upravo u našoj školi može da položi ispit za 4 ECDL modula kada stiče takozvani mali indeks, odnosno za svih 7 modula, te da stekne veliki ECDL indeks. Kada polaznik uspješno savlada odabrani kurs u okviru redovnog programa naše škole u ovom gradu, on stiče i odgovarajući sertifikat koji je priznat na međunarodnom nivou. Nastava u okviru svih kurseva se može održavati na više načina, odnosno u skladu sa zahtevima polaznika. Ona može biti grupna, individualna te poluindividualna, a polaznik može odabrati i opciju da uči na daljinu. Uzevši obzir da Akademija Oxford posebnu pažnju obraća na kvalitet nastave, te polaznicima kurseva omogućava rad na najmodernijim uređajima. Također vodimo računa i o veličini grupa. U suštini, to znači da grupni kursevi najčešće podrazumevaju rad u malim grupama, zahvaljujući čemu svaki od polaznika ima adekvatnu pažnju predavača. Za razliku od grupne nastave, u kojoj su termini precizno određeni i uglavnom nisu podložni promenama, u okviru individualne, odnosno poluindividualne nastave, kao i nastave na daljinu, termini i dinamika nastave mahom zavise od polaznika. Učenje na daljinu podrazumeva individualnu nastavu za koju vam je potrebno samo da, osim dobre volje i želje da savladate određenu oblast, imate i računar koji je stabilnom vezom priključen na internet. Iako vrlo mlada, škola računara u Boru u potpunosti izlazi u susret zahtevima svojih polaznika, pružajući im maksimalan kvalitet po najpristupačnijim cenama. Učinite već danas nešto dobro za sebe i svoju budućnost. Škola računara Akademije Oxford u Boru sigurno ima kurs koji je kao skrojen za vas. Budite slobodni da nas kontaktirate kako bismo pronašli najbolje rješenje u skladu sa vašim potrebama i zahtevima.